դա զարհուրելի պահ էր, եթե իմ մեջ դեռ էլի կասկած կար իմ դժբախտության մասին, ապա այդ կասկածն էլ չքացավ, և ես հասկացա զարհուրելի իրականությունը. Ես գտնվում էի այն մարդու ձեռքում, որին ոչ միայն ատում, այլև արհամարում էի, այն մարդու ձեռքում, որ ընդունակ էր ամեն ինչի, և արդեն ճակատագրական ձևով ապացուցել էր ինձ, թե ինչ կարող է անել։ «Բայց ով է այդ մարդը?» հարցրեց Ֆելտոնը։ Ես գիշերն անցկացրի աթոռին նստած, ամենափոքր աղմուկից վեր թռչելով, որովհետև կեսգիշերվա մոտ լամպը մարեց, և ես նորից մնացի խավարում։ Բայց գիշերը անցավ առանց մի նոր գայթակղության։ Օրը բացվեց, սեղանը չքացավ, և միայն դանակը մնաց իմ ձեռքում սեղմված։ Այդ դանակը իմ միակ հույսն էր։ Ես ուժասպառ էի եղել հոգնածությունից, աչքերս այրվում էին անքնությունից, ես սիրտ չէի անում քնել և ոչ մի րոպե։ Ցերեկվա լույսը հանգստացրեց ինձ, ես ընկամ աղճակալի, չբաժանվելով փրկարար տանակից, որ ես թաքցրի բարձի տակ։ Երբ արթնացա, նորից սեղանը դրված էր իր տեղում, վրան ու տելեղեն։ Այս անգամ չնայած իմ ամբողջ սարսափին, իմ ամբողջ թախիցին, սոսկալի քաղց զգացի։ Արդեն երկու օր էր, ինչ ես ոչինչ չէի կերել, մի փոքր հաց և մի քանի պտուղ կերա, ապա հիշելով քնաբեր դեղի մասին, որ խառնել էին իմ խմած ջրին, ես սեղանին դրված ջրին ձեռք չտվի, այլ բաժակը լցրի մարմարե շատրվանից, որ շինված էր պատի մեջ, լվացարանի վերևում։ Սակայն չնայած այս նախազգուշությանը, սկզբում խիստ անհանգստանում էի, բայց այս անգամ իմ երկյուղը անհիմն էր, օրն անցավ, և ես չզգացի այն, ինչից վախենում էի։ Իմ թերահավատությունն աննկատելի մնալու համար ես գրաֆինի ջրի կեսը թափեցի։ Վերահասավ երեկոն, նրա հետ էլ խավարը, բայց իմ աչքերը սկսել էին վարժվել խավարի։ Մթության մեջ տեսա, թե ինչպես սեղանը ցած իջավ, և մի քառորդ ժամ հետո նորից բարձրացավ վրանի մանդրիկը, իսկ մի րոպե անց երևաց նույն լամպը, և սենյակը լուսավորվեց։ Ես որոշեցի ոչինչ չուտել, բացի նրանից, ինչ-ինչ էր կարելի քնաբեր տեղ խառնել։ Իմ ամբողջ ընտրիքը կազմեցին երկու ձու և մի քանի պտուղ, հետո մի բաժակ ջուր լցրի իմ բարեր աշատրվանից, և խմեցի։ Առաջին իսկ կումերից զգացի, որ ջուրն այն համը չունի, ինչ առավոտի անում էր, իսկ ույն իմ մեջ կասկած ծագեց, և այլևս չխմեցի, բայց արդեն կես բաժակի չափ խմել էի։ Ջրի մնացորդը զզվանքով թափեցի, և պաղ քրտինքով ծածկվելով սկսեցի հետևանքներին սպասել։ Անկասկած մի ինչ-որ անտեսանելի վկանկատել էր, թե ինչպես ջուր վերցրի շատրվանից, և օգտվել էր իմ պարզամտությունից, որպեսզի ավելի հեշտ հասնի իմ կործանմանը, որ կան խորոշված էր այնպես սառնարյուն կերպով և հետապնդվում էր այնպիսի դաժանությամբ։ Կես ժամ չանցած երևացին նույն նշանները, ինչ որ առաջին անգամ, բայց որովհետև այս անգամ միայն կես բաժակ էի խմել, դրա համար էլ ես ավելի երկար պայքարեցի, և ոչ թե քնեցի, այլ ընկամի տեսակ կիսաքուն վիճակի մեջ, որն ինձ չէր զրկել շուրջը ստեղի ունեցող ամեն ինչը գիտակցելու հնարավորությունից, բայց խլել էր պաշտպանվելու կամ փախչելու ամեն մի ընդունակություն։ Ես փորձեցի քարշ գալ մինչև մահճակալը, որպեսզի բարձի տակից հանեմ իմ պաշտպանության միակ միջոցը՝ փրկարար դանակը, բայց չկարողացա հասնել բարձի, ընկացած և ջղաձգաբար բռնեցի մահճակալի ոտքը։ Այն ժամանակ հասկացա, որ ես կորած եմ։ Ֆելտոնը սփռտնեց, ջղաձիկ մի դող անցավ նրա մարմնով, և ամենից սարսափելին այն էր, շարունակեց Միլեդին փոխված ձայնով, ասես դեռևս զգալով այն տագնապը, որ համակել էր նրան այն զարհուրելի պահին, որ այս անգամ ես պարզ գիտակցում էի ինձ սպառնացող վտանգը, հոգիս կրկնում է, Արթուն էր իմ թմրած մարմնի մեջ։ Ուստի ամեն ինչ տեսնում էի ու լսում։ Ճիշտ է, ամեն ինչ տեղի էր ունենում ինչպես իր ասում, բայց հենց այդ էլ ավելի սոսկալի էր։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես լամպը վեր է բարձրանում։ Ինչպես աստիճանաբար ես սուզվում եմ խավարի մեջ։ Հետո լսեցի դռան ճռռոցը, որ լավ ծանոթ էր ինձ, թեև այդ դուռը բացվել էր ընդամենը երկու անգամ։ Ես վնասդաբար զգացի, որ մեկը մոտենում է ինձ։ Ասում են, Ամերիկայի ամայի տափաստաններում մոլորված դժբախտ մարդը հենց այդպես է զգում օձի մերձեցումը։ Ես փորձեցի հաղթահարել իմ համրությունը և գոռալ, կամքի անասելի ջանքով նույնիսկ վեր կացա, բայց միայն նրա համար, որպեսզի իսկույն նորից ընկնեմ։ Ընկնեմ ինձ հալածողի գիրկը։ «Դե ասացեք տեսնեմ, ով էր այդ մարդը»,  գոչեց երիտասարդ սպան։ Միլեդին առաջին իսկ հայացքից տեսել էր, թե որքան տանջանք է պատճառում Ֆելտոնին նրանով, որ կանգ է առնում իր պատմության բոլոր մանրամասնությունների վրա, բայց չէր ուզում նրան ազատել այդ տանջանքներից։ Որքան ավելի խոր խոցի նրա սիրտը, այնքան ավելի վստահ կլինի, որ նա վրեժ կլուծի իր համար։ Ուստի նա շարունակեց, որպես թե չլսելով երիտասարդի բացականչությունը, կամ մտածելով, որ դեռ նրա հարցին պատասխանելու ժամանակը չի եկել։ Միայն թե այս անգամ սրիկան գործ ուներ ոչ անխոս ու անզգադիակի նման մի մարմնի հետ։ «Ես արդեն ձեզ ասացի»,  չկարողանալով տիրել իմ մարմնական ու հոգեկան ընդունակություններին, ես այնուամենայնիվ պահպանել էի ինձ սպառնացող վտանգի գիտակցությունը, պայքարում էի ամբողջ ուժով և երևի համառորեն էի դիմադրում, որովհետև լսեցի, թե ինչպես նա կոչեց. «Այ թե անպիտանն են այս պուրիտանուհիները, ես գիտեի, որ նրանք ուժասպառ են անում իրենց տահիճների, բայց չէի կարծում, թե այսպես ուժեղ դիմադրում են իրենց սիրեկանների»։ Ավաղ, այդ հուսակտուր դիմադրությունը երկարատև լինել չէր կարող։ Ես զգացի, որ իմ ուժերը թուլանում են, և այս անգամ սրիկան օգտվեց ոչ թե իմ քնից, այլ իմ ուշագնացությունից։ Ֆելտոնը լսում էր նրան առանց մի բառ արտասանելու և միայն խուլ հառաչանքներ արձակելով։ Սառը քրտինք էր ծորում նրա մարմարանման ճակատով, և շորի տակ թաքցրած ձեռքը ծվատում էր կուրծքը։ Ուշքի գալուց հետո իմ առաջին շարժումը եղավ բարձիս տակ գտնել դանակը, որին դրանից առաջացնել չէի կարողացել։ Եթե դանակն ինձ որպես պաշտպանություն չծառայեց, ապա կարող էր ծառայել գոնե իմ փրկությանը։ Բայց երբ այդ դանակը վերցրի Ֆելտոն, մի սոսկալի միտք ծագեց իմ գլխում։ «Ես երդվել եմ ամեն ինչ ասել ձեզ և կասեմ. Խոստացել եմ ճշմարտությունը բացել ձեր առաջ, և կբացեմ, թեկուզ դրանով կործանելու լինեմ ինձ»։ «Ձեր մեջ միտք ծագեց վրեժ լուծել այդ մարդուց»,  գոչեց Ֆելտոնը։ «Ավաղ, այո», պատասխանեց Միլեդին։ «Ես գիտեմ, այդպիսի միտքը չի սազում քրիստոնյայի. անկասկած այդ միտքը ինձ ներշնչեց մեր հոգու հավիտենական թշնամին, այն դևը, որ շարունակ պտտվում է մեր շուրջը»։ «Մի խոսքով խոստովանում եմ, Ֆելտոն», շարունակեց Միլեդին իրեն մեղադրող կնոջ տոնով։ «Այդ միտքը ծագեց իմ մեջ, և այլևս չհեռացավ ինձանից. հենց այդ մեղավոր մտքի համար էլ ես իմ ապատիժ եմ կրում»։ «Շարունակեցեք, շարունակեցեք», խնդրեց Ֆելտոնը։ «Ես անհամբեր սպասում եմ իմանալու, թե ինչպես դուք վրեժ լուծեցիք»։ «Ես որոշեցի վրեժ լուծել, որքան կարելի է շուտ. հավատացած էի, որ հաջորդ գիշերն էլ նա կգա. ցերեկը վախենալու բան չունեի. դրա համար էլ, երբ նախաճաշի ժամը հասավ, ես առանց տատանվելու կերաու խմեցի. որոշել էի ընթրիքի ժամանակ ձևացնել, թե ուտում է, բայց ոչ մի բանի ձեռք չտալ. ուստի ինձ անհրաժեշտ էր առավոտյան կուշտ ուտել, որպեսզի երեկոյան քաղց չզգամ. նախաճաշից միայն մի բաժակ ջուր պահեցի, որովհետև երբ երկու օր մնացել էի առանց ուտելու և խմելու, ամենից շատ ծարավից էի տանջվում. այն ամենը, որ ես մտածել էի ցերեկվա ընթացքում, իմ մեջ ավելի էր ամրապնդել ընդունածս որոշումը։ Կասկած չունենալով, որ ինձ գաղտնի հսկում է, աշխատում էի այնպես անել, որ դեմքիս արտահայտությունով չմատնեմ իմ գաղտնի մտքերը, և նույնիսկ մի քանի անգամ նկատեցի, որ դեմքի ժպիտ կա։ Ֆելտոն, ես սիրտ չեմ անում խոստովանել, թե ինչ մտքի համար էի ժպտում։ Եթե այդ իմանաք, դուք զզվանք կզգաք իմ նկատմամբ։
Շարունակեցեք, շարունակեցեք,
խնդրում էր Ֆելտոնը։ Դուք տեսնում եք, ես լսում եմ, և ուզում եմ իմանալ, ինչով վերջացավ այդ ամենը։ Վրա հասավ երեկոն։ Ամեն ինչ ընթանում էր սահմանված կարգով, ըստ սովորականի ինձ ընթրիք տվին մթության մեջ։ Ապա լամպը վառվեց, և ես սեղան նստեցի։ Ես միայն մի քանի պտուղ կերա, ձևացրի, թե գրաֆինի ջուր եմ լցնում ինձ համար, բայց խմեցի միայն այն ջուրը, որ պահել էի նախաճաշից։ Ի դեպ, ջուրը ես այնպիսի վարպետությամբ փոխեցի, որ իմ լրտեսները, եթե այդպիսիք կային, ոչ մի բան կասկածել չէին կարող։ Ընթրիքից հետո ես ձևացրի, թե ինձ բռնել է նույնպիսի թմրություն, ինչպես նախորդ օրը, բայց այս անգամ այնպես ցույց տվի, թե ուժասպառ եմ եղել հոգնածությունից, կամ արդեն հաշտվել եմ վտանգի հետ։ Քարշ եկա մինչև մահճակալը, շորերս հանեցի և պառկեցի։ Բարձի տակ դանակը շոշափեցի, ապա քնած ձևանալով մատներիս մեջ ամուր սեղմեցի դանակի կոթը։ Անցավ երկու ժամ, առանց որևէ փոփոխության, և աստվածի, նախորդ օրը ոչ մի կերպ չէի կարող հավատալ սրան։ Ես համարյա վախենում էի, թե նա չի գա։ Վերջապես տեսա, որ լամպը դանդաղորեն բարձրացավ, և չքացավ առաստաղից շատ վերև։ Սենյակը լցվեց խավարով, բայց որոշ ջան կործադրելով ինձ հաջողվեց հայացքով թափանցել այդ խավարի մեջ։ Անցավ մի տասը րոպե, ոչ մի շրշյուն անգամ չկար, ես լսում էի միայն իմ սրտի զարկերը, ես աղոթում էի Աստծուն, որ այն մարդը գա։ Վերջապես լսվեց բացվող ու փակվող դռան ինձ այնքան ծանոթ ձայնը, ապա ինչ-որ մեկի քայլերը, որոնց տակ ճռճռում էր հատակը, թեև վրան հաստ գորգ էր փռված։ Խավարի մեջ ես նկատեցի ինչ-որ ստվեր, որ մոտենում էր իմ անկողնում։
«Շուտ, դե շուտ», շտապեցնում էր Ֆելտոնը, «միթե չեք տեսնում, որ ձեր յուրաքանչյուր բառը այրում է ինձ հալված կապարի պես»։
«Այն ժամանակ», շարունակեց Միլեդին, «ես ժողովեցի իմ բոլոր ուժերը, ինքս ինձ ասացի, որ հասել է վրիժառության ժամը, կամ ավելի ճիշտ, արդարադատության ժամը, և ինձ համարում էի մի նոր հուդիտ. Ես վճռականությամբ համակված ձեռքիս մեջ ամուր սեղմել էի դանակը, և երբ նա մոտեցավ ինձ ու ձեռքը մեկնեց խավարի մեջ իր զոհը որոնելով, ահա հենց այդ ժամանակ ես դառը ու հուսակտուր մի ճիչով հարված հասցրի նրա կրծքին. Բայց նզովյալը ամեն ինչ նախատեսել էր. Նրա կուրծքը պաշտպանված էր սրահով, և դանակը ծակել չկարողացավ։ «Ահա», գոչեց նա ձեռքը զբռնելով և խլելով ինձանից դանակը, որ այնպես վատ էր ծառայել ինձ։ «Դուք ինձ սպանել էիք ուզում, չքնախ պուրիտանուհի, այդ հո ավելի է, քան ատելությունը, այդ ուղակի ապերախտություն է, լավ, հանգստացեք աննմանս. Ես կարծում էի, թե արդեն մեղմացած կլինեք, ես այն բռնակալներից չեմ, որոնք զորով պահում են կանանց, դուք ինձ չեք սիրում, որին ես կասկածում էի ինձ հատուկ ինքնավստահությամբ. Այժմ դրանում համոզվեցի, և վաղը դուք ազատ կլինեք. Ես միայն մի բան էի ուզում, որ նա ինձ սպանի»։ «Զգուշացեք», ասացի, «իմ ազատությունը ձեզ անարգանք է սպառնում»։ «Բացատրեցեք իմ չքնախ Սիբիլլա»։ «Լավ, հենց որ ես այստեղից դուրս եկա, ամեն ինչ կպատմեմ. Կպատմեմ այն բռնության մասին, որ դուք գործադրել եք իմ նկատմամբ. Կպատմեմ, թե ինչպես էիք դուք ինձ պահում գերության մեջ. Ես դրա մասին կհայտարարեմ պալատին, որտեղ նողկալի բաներ են կատարվում. Դուք, միլորդ,
բարձրաստիճանանց եք, բայց դողում եք, ձեզանից բարձր կա թագավոր, թագավորից էլ բարձր, Աստված։ Որքան էլ լավ էր իրեն տիրապետում ինձ հալածող մարդը, այնուամենայնիվ չկարողացավ զսպել իր ցասումը։ Ես չէի կարող տեսնել նրա դեմքի արտահիտությունը, բայց զգացի, թե ինչպես դողաց նրա ձեռքը, որի վրա ընկած էր իմ ձեռքը։ «Այդ դեպքում դուք այստեղից դուրս չեք գա»։ «Հիանալի է, իմ տանջանքների վայրը իմ գերեզմանը կդառնա»։ «Հիանալի է, ես կմեռնեմ այստեղ, և այն ժամանակ դուք կտեսնեք, որ մեղադրող ուրվականն ավելի սոսկալի է կենդանի մարդու սպառնալիքներից»։ «Ձեզ մոտ ոչ մի զենք չեն թողնի»։ «Ես ունեմ մի զենք, որ հուսահատությունը տրամադրել է ամեն արարածի, որը նրան դիմելու բավականաչափ արիություն ունի»։ «Ես ինձ սովամահ կանեմ»։ «Լսեցեք, ավելի լավ չէ հաշտությունը, քան այդպիսի կռիվը»,  առաջարկեց Սրիկան։ «Ես անհապաղ վերադարձնում եմ ձեր ազատությունը, ձեզ հայտարարում եմ մարմնացած առաքինություն և հարճակում եմ Անգլիայի Լուկրեցիա»։ «Իսկ ես հայտարարում եմ, որ դուք նրա Սեքստոսն եք. Ես մերկացնում եմ ձեզ մարդկանց առջև, ինչպես արդեն մերկացրել եմ Աստծու առաջ. Եվ եթե ինչպես Լուկրեցիան, հարկ լինի իմ առաջադրած մեղադրանքները արյունով հաստատել, ես այդ էլ կանեմ»։ «Ահա», ծաղրապար գոչեց իմ թշնամին, «այդ ուրիշ բան է»։ «Ազնիվ խոսք, վերջի վերջո ձեզ համար այստեղ լավ է, դուք ոչ մի բանի պակասություն չեք զգում, և եթե ինքներդ ձեզ սովամահ անեք, մեղավորը դուք կլինեք»։ Այս ասելով նա հեռացավ։ Ես լսեցի, թե ինչպես դուռը բացվեց ու նորից փակվեց, և ես մնացի մենակ, ընկճված ոչ այնքան վշտից, որքան խոստովանումը, ամոթից, որին չհաջողվեց վրեժ լուծել։ Նա իր խոսքը պահեց։ Անցավ մի օր, անցավ էլի մի գիշեր, և ես նրան չտեսա, բայց ես էլ հաստատ մնացի իմ խոսքին, և ոչինչ չէի ուտում ու չէի խմում։ Որոշել էի, ինչպես նրան ասացի, սովամահ անելից, ամբողջ օր ու գիշեր աղոթքով էի անցկացնում, հույս ունեի, որ Աստված կների ինձ իմ ինքնասպանությունը։ Հետևյալ գիշերը դուռը բացվեց, ես ընկած էի հատակին, արդեն ուժասպառ էի լինում։ Դռան ճռռոցը լսելով, հենվեցի ձեռքիս վրա ու մի փոքր բարձրացա։ «Փափկել եք մի քիչ»,  հարցրեց մի ձայն, որն այնպես ահեղ խնչեց իմ ականջին, որ ես իսկույն ճանաչեցի նրան։ «Համաձայն եք արդյոք ազատություն գնել միմիայն լռություն պահպանելու խոստումի գնով»։ «Լսեցեք, ես բարեսիրտ մարդ եմ»,  ավելացրեց նա։ «Եվ թե պետ պուրիտաններին չեմ սիրում, բայց գնահատում եմ նրանց, և պուրիտանուհիններին նույնպես, երբ նրանք լավիկն են»։ «Դե, երթվեցեք խաչելության վրա»։ «Ուրիշ բան ես չեմ պահանջում»։ «Երթվել ձեզ խաչելության վրա»,  գոչեցի ես վերկենալով, նրա ատելի ձայնը լսելիս բոլոր ուժերս վերադարձել էի։ «Խաչելության վրա»։ Երթվում եմ, որ ոչ մի խոստում, ոչ մի սպառնալիք, ոչ մի տանջանք չի կարող փակել իմ բերանը։ «Երթվել խաչելության վրա»։ Երթվում եմ, որ ամենուրեք կմերկացնեմ ձեզ որպես մարդասպանի, որպես պատիվ հափշտակուղի, որպես սրիկայի»։ «Խաչելության վրա»։ Երթվում եմ, եթե երբևիցե ինձ հաջողվի դուրս գալ այստեղից, ես ամբողջ մարդկային ցեղին կպաղատեմ վրեժ առնել ձեզանից»։ «Զգուշացեք»,  ասաց նա այնպիսի սպառնագին ձայնով, որպիսին դեռ ես չէի լսել։ «Ես ամենավստահելի միջոցն ունեմ, որին կդիմեմ ծայրահեղ դեպքում, մի միջոց փակելու ձեր բերանը, կամ համենայն դեպս այնպես անելու, որ մարդիկ չհավատան ձեր ոչ մի խոսքի»։ Ես ժողովեցի ուժերիս մնացորդը և քրքջացի, որպես պատասխան նրա սպառնալիքին։ Նա հասկացավ, որ այսուհետև մեր միջև մահու և կենաց կռիվ է լինելու։ «Լսեցեք, խորհելու համար ես ձեզ տալիս եմ այս գիշերվա մնացորդը և վաղվա ցերեկը»,  առաջարկեց նա։ «Եթե խոստանաք լռել, ձեզ սպասում է հարստություն, հարգանք և նույնիսկ պատիվ,
Իսկ եթե շարունակեք սպառնալ ինձ, ես ձեզ անարգանքի կմատնեմ։
Դուք,
գոչեցի ես,
դուք,
հավիտենական անջնջելի անարգանքի,
դուք,
կրկնեցի ես։ Ո, հավատացնում եմ, Ֆելտոն, ես նրան խելագար էի համարում։
Այո, ես, պատասխանեց նա։
Ախ, թողեք ինձ, ասացի նրան, հեռացեք այստեղից, եթե չեք ուզում, որ ձեր աչքի առաջ գլուխս պատին զարկելով ջախջախեմ։
Լավ,
ասաց նա, ինչպես կուզենաք։
Մինչև վաղը երեկո,
պատասխանեցի ես հատակին ընկնելով և զայրույթից գորգը կծելով։ Ֆելտոնը հենվել էր բազկաթոռին, և Միլեդին դիվային հրճվանքով տեսնում էր, որ նա գուցեև ուժ չի ունենալու մինչև վերջ լսելու իր պատմությունը։